võid olla kindel, et Domus Kinnisvara maaklerit saad usaldada kõikidel oma eluetappidel. Domus Kinnisvara. Usaldus, mis kestab.
Tere, head kuulajad! Saade eetris on Sinu kinnisvara ja tegemist on üsna uue kinnisvara teemalise podcastiga ning täna salvestame juba kolmandat episoodi sellest sarjast. Ja me räägime, nagu saate nimigi ütleb, kinnisvara valdkonda puudutavatest teemadest, üüriturust, ostust ja müügist, erinevad õiguslikud küsimused, hinnad ja ka kinnisvarasse investeerimise teemadel. Ja saates käivad külas oma valdkonna eksperdid ja mul ongi suurim hea meel tervitada tänaseid saate külalisi Domus Kinnisvarast Agur Tammistu. Tervist!
Tere!
Kaisa Hiire, tere!
Tere!
Jaan Liitme, tere Jaan!
Tere!
Rõõm on teid siin täna võõrustada, läks natuke aega, et teid siia saada, aga lõpuks olete siia kohal jõudnud ja ongi hea meel teiega neid teemasid siin arutama hakata otsast. Ja meil on suur ports huvitavaid küsimusi, mida tahaksin teie käest küsida ja alustakski võibolla üldisematest teemadest, aga enne kui me teemade juurde liigume, siis ma annaksin teile korraks endile ka sõna, et Agur, alustame äkki sinust, et millega sa igapäevaselt Domuses tegeled?
Jah, tere veel kord. Domuses me tegelen rohkem müügi, siis elukondliku kinnisvara müügi vahendusega, aga iseenesest olema kinnisvaras juba eelmisest sajandist alates, ehk siis 1996. aastast.
Staažikas ekspert.
Jah, ja ütleme nii, et noh, ma omalt poolt täna siis üritaksingi tuua nagu välja selle poole, mida kliendid räägivad, sest mina kohtun kliendiga, mina näen, mida inimesed tahavad ja see pool. Teised minu vestluskaaslased on siin ilmselt nagu rohkem numbrite poolt haritud.
Aga hea, ma arvan, et see kombinatsioon on ideaalne. Ja, ja. Kaisa, kuidas sinuga lood?
No numbritest rääkides, siis minu kinnisvara karjäär sai algus aastal 2006, et alustasin hindajana, mis on puhtalt numbrite keel. Täna tegelen mõninga määraga hindamistega endiselt, teen maakleritööd ja tegelikult suurem osa minu ajast kulub kontorijuhtimisel, et olen Lõuna-Eesti regiooni juht.
Suurepärane. Jaan, kuidas sinul läheb?
Täna on küsimus, pole viga, et mina tegelen Domuses ärikinnisvara investeerimisprojektidega ja tegelikult ka eestvean siis meie väikestega tublit äripindade müügitiimi.
Suurepärane ja ma arvan, et alustaks äkki sellistest üldisematest teemadest, et kuna meid on siin stuudios palju, siis üritame siin viipekeeles kuule küll seda ei näe, üritame oma vahel märku anda, et kes millele parasjagu vastamas on, et aga milline hetkel üldse see kinnisvaraturu üldine seis on, et mis hügieenitase seal valitseb ja kuidas sellega hetkel on? Jaan, äkki sina tahad teha algust?
Tegelikult suhteliselt värskelt. Meil siin endal majasiseselt on paar sellist põhiindikaatorit, noh, mis alati kõigile välja hüütakse ja mis päris hästi peegeldavad, mis turul toimub, et värskelt tulid eelmise kuu numbrid, palju Harjumaal on korterid pakkumises, see number vaikselt aga siiski kasvab, mis näitab nagu seda, et kui pakkumine taastumas on, siis äkki see annab ka veidi järele sellele lõputule hinnasurvele ja teine on kindlasti tehingute arv, mida me samamoodi jälgime kogu aeg ja tehingute arv on selline ütleme siis siin eelmise aasta absoluutsetest tipkuudest on võibolla tulnud üks 15-20% allapoole, aga et see mingil määral annabki märku, et eks siin klientidel ja ostjatel on palju tegemist, et ühelt poolt hirmud inflatsiooniga seoses ja et tahaks täna osta ja teiselt poolt siis ka ikkagi paratamatult sellised sõja ja geopoliitilised hirmud arvestades, kus me asume, et see kaks jõudu õitlevad oma vahel ja ma arvan, et see miinus 20% tippudest on täitsa tervislik tase.
Kas Tartus on sarnane olukord nagu siin Harjumakandis?
No, kui tunnetada turgu, siis tegelikult me ei tunne veel seda nõudluse vähenemist.
Et pigem on ikkagi olemas väga aktiivne ja suur.
Turg on endiselt väga aktiivne, objektid lähevad väga kiiresti tegelikult, nii-öelda realiseeruvad kiiresti ja pigem tuleb meile ikkagi selliseid ostusoove sisse päris palju, et no, inimesed ei pruugi leida lihtsalt endale soetetavat asja.
Ja tahetakse juba nii-öelda partneri kaudu siis müügivihjad saada või ostu mingit
ja, et viidet? Noh, kui meil ikkagi varasematel aastatel ei ole võibolla nii palju selliseid väga spetsiifilise sooviga kliente olnud, siis noh, täna nad juba ikkagi turult niisama ei leia midagi ja pöörduvad kinnisvarabüroode poole, et nad soovivad midagi konkreetselt osta või siis tegelikult me näeme ka seda, kui aktiivne on sotsiaalmeedias selline kinnisvara müümine ja ostmine, et ka seal proovitakse neid asju enda jaoks ära lahendada.
Kuidas selle hinnatõusuga on, et see on teinud ikka tohutuspurdi viimastel aastatel, et kas sellele ka kuskilt mingi lagi paistab või et kuhu maani üldse on võimalik sellega nagu minna , et või ongi see tulnud selleks , et jääda , kasutades sellist klišeelikku väljendit selle puhul ?
No ma vastaksin selle koha pealt , et kui ma vaatan siin oma niisugune sellist pikka protsessi müügi puhul , siis ega siin langenud ei ole küll midagi , et ega ju noh , ei saagi langeda tegelikult , ma arvan ka , aga võib-olla see nagu see hinnatõus ei ole enam noh , nii sellise saja kilomeetrise tunni kiirusega minemas , et
pigem hoog lihtsalt läheb väiksemaks .
Hoog läheb väiksemaks ja et ütleme , et täna on see klient jälle , ma olen see inimeste inimene , eks ole , kes vaatab , mida klient tahab ja mida ta jälgib nagu siis selles nendes trendides , siis et ega ta nagu selle hinna eest praegu ära ei kohku , et kahjuks küll klient ei vaata ka seda , et mis näiteks toimub , eks ole , et euribori tõus või midagi sellist või ehitusmaterjalide kallinemine või korterite kallinemine , nad ei hinda nagu seda oma perspektiivis ette , nad elavad nagu tänases päevas , vaatavad , kui palju laenuvõime on , võtavad ära ja lähevad sellega edasi , et pigem on see , et mina olen see inimene , kes näeb ära , et inimene ostab kodu omale . Sealt hakkab see teema , et koduost on hoopiski see , et ei vaadata seal neid numbreid nii väga , vaadatakse asukohta , eks ole , esimesena , ja sa ostad selle pikas perspektiivis , mitte see , et kas sa saad selle homme kallimalt ära müüa , see on juba teine segment , eks
ole . teine segment , jah . Et kas see nii-öelda müüt peab paika , et kui ma ostan endale , siis tegelikult pole vahet , mis hinnaga , et kui mul on võimekust osta , siis ma ostan , et on see seal 300 000, 400 000, et vahet ei ole , et ma ostan endale .
tegelikult ongi nii , et sa ostad endale kodu , jah , et ma olen siin kunagi mingisuguse , noh , kuna ma olen juba , kui kriisist täna räägite , siis ma ei ütleks , et see kriis on , kaks kriisi ja ma olen küll üle elanud kriisi , et kui ma tahtsin kunagi lapsed osta omale eelmise kriisi siis tuleku ajal maja , siis noh , mina olin vastu ja nad siiski ostsid . ja noh , siis käiski purts ära , ütleme niimoodi , et ja 10 aasta pärast olin veel täna tasemel tagasi , aga nad ei , nagu ei mõelnud selle peale , et noh , et see hind , väärtus langes , kus nad elavad , see nende kodu , nad hindavad seda koduväärtust kui hoonet , kui maja , kui asukohta , et
jaa , sa juba Euribori põgusalt mainisid , et siin varsti on ka meie regioonis see Euribori kasv tulemas ja terendamas , et millist mõju see võib avaldada nii müükidele kui ka siis ka isegi ütleks arendajatele , et no, et kas see nagu võtab nagu seda huvi maha kinnisvara poole pealt , kliendi poole pealt ?
Ostja pilgu läbi ta tegelikult ei võta maha , ostja lihtsalt ei adu seda hetkel ja ka näiteks seesama teema , et noh , siis hooldus- ja halduskulud on ju kallinenud , lihtsalt see kliendi fookus on läinud selle peale , et ta vaatab , mida ta ostab , et ta ostab täna pigem uude majja , et ta ostab , kus on kulud väiksemad , kus on siis energiasäästlikumad lahendused , päikesepatareid ja muud sellised asjad , et ja maja loomulikult energiaklassid , et ta vaatab seda , et need kulud tal oleksid väiksemad , see Euribori tõus , noh , pank vaatab juba ise tema laenuvõime järgi ära , eks ole , et kui palju tal see
võimekus on
kuni 5%-ga võib-olla isegi , eks ole , 4-5%-ga seal , et et ei klient nagu seda ei vaata , ikka otsib kodu .
aga see nii-öelda see vanade nii-öelda sellise magalarajoonide turg , et kas see segment ju jääb ka ju vanematesse majja ostjad ?
jaa , aga seal on tekkinud uus tendents nagu selline , selles mõttes , et pigem ostetakse remonditud ja valmis ja täiesti sellist noh , ütleme tänapäevast asja , noh , küll vanas majas , aga just see , et su laenu sinna makse sisse mahuks ka siis ära nii-öelda see remont , mida sa peaksid tegema , mis tegelikult on täna kallis ja vaevarikas ja selline aegavõttev , et makstakse päris kõrget hinda uute valmis asjade eest , et ise ei olda valmis nagu tegema .
oletame , et ma tahaksin osta endale uut kodu , olen passiivne sidekriips , aktiivne huviline , vaatan pakkumisi , ei suuda mitte kuidagi otsustada . kas on hea aeg , on halb aeg endale kodu soetamiseks , peaksin ma natukene ootama või vastupidi , kiirelt tegutsema ? mis teie kui eksperdid oma pika tööstaaži kogemuse pealt oskate öelda , et
mida ütleb maakler või ? Maakler ütleb ostjale , et osta , ütleb müüjale , et müüa .
jah , et no see on nagu jah , seal ja seal keskel kokku saada on ülimalt keeruline , on ju , et ma võin ära müüa , saan endale väga korraliku oma finni sealt vahelt , on ju , aga teisest küljest jälle osta on jube keeruline , sest ma pean ikkagi väga palju laenu võtma , et aga kas üldse on võimalik siin kuidagi kahe asja vahel balansseerida midagi ?
No, ei oska öelda , kõik keetuvad siin õlgu ümberringi , et ma saan jälle sõna ,
et see koduostu teema on ikka koduostu teema , et ei ole vahet , mis see ajahetk on , et nagu sa ütlesid , ostan kallilt , ka müün kallilt , onju , et need asjad on paralleelis . aga ma tunnen ise praegu , et turg on natuke sellises murdumise kohas , et võib-olla sellised rahakamad ostjad , kes on nii-öelda sariostjad või investor tüüpi ostjad , kes on oma säästusid paigutanud kinnisvarasse , siis need on hakanud nagu kaks korda nagu mõtlema , et kas selle hinna juures , millega täna välja tullakse , nad tahavad oma raha kinni panna . teistpidi jälle neil ei ole ka paremaid alternatiive , et paljud ikkagi endiselt lähevad selle hinnatõusuga kaasa .
ja ostetakse siis kallimalt ära , eks ju ?
no ostetakse ikkagi täna ära selle hinnaga , mida nagu saab , et ega nemad on ka targad , nad näevad , et turul , noh , ma räägin eelkõige uutest asjadest muidugi , et seal võib olla niimoodi , et meil üks hetk on natuke veel defitsiitsem see olukord , sest et paljud arendajad täna ikkagi ei julge või nad ei saa , noh , nad ei saa ehitushinda paika ja nad ei taha võtta ka lepingulisi kohustusi asjade valmisehitamisega , nii et täna ei tule meil turule üldse nii palju asju enam , kui varem on tulnud .
Ja ma arvan , see tingib ka selle tegelikult , et kui keegi praegu tuleb turule , tal on vähe informatsiooni , siis noh , ta peab selle vaeva ära nägema ja tegelikult ennast pakkumistega kurssi viima , et kui see pakkumispool nagu pisut läheb allapoole , ehitushinna riskid , mis iganes , siis noh , seda enam sa peaksid paremini kursis olema , mis turule tuleb eelmüügi tasemel , millised need layout'id seal konkreetsed põrandaplaanid on ja see vajab tegelikult pingutust , et seda lootust , mis paljudel on , et maja on valmis ja ma lähen valin nende tühjade korterite seast mulle kõige meeldivam et ma arvan , et selle hetkeni noh , ei ole praegu näha , et me siin lähiaastatel nagu jõuaksime , et see pakkumine on vähesem ja see vähesem pakkumine ostetakse tegelikult selle ostjate poolt üsna rahulikult nagu ära ja tihtipeale , kui majad valmis on , see on ikkagi rõhuv enamus korterid , kui mitte kõik korterid müüdud juba .
Ja ma siin oma koha pealt täiendaks veel seda , et just need uusarenduste teemad , et ma olengi rohkem tegelenud nagu uusarendustega , on see , et ütleme , seal on olemas nagu väikearendajad ja suured arendajad ja täna väikearendajad vaatavad ka ära perspektiivis selle noh , et ehitushinna , noh , tavaliselt kui nad hakkavad arendama , nad ostavad oma materjalid kõik juba valmis ja siis alles tulevad turule nii-öelda , et ta ei hakka nagu selle ehitushinna tõusuga koos minema , sest et fikseeritakse ära ju müügihind , siis nendel väikearendajad tihtipeale jõuavad sinnamaani , et kui nendel on mingid väiksemad projektid , et nad ei jaksa tegelikult neid teha ja nad ei riski neid ja nad müüvad projektid ära ja ostavad suuremad arendajad , ostavad endale need nii-öelda portfelli , et kui vaatavad , mis saavad , nendel on nagu võimalusi ja võimeid neid hoida oma portfellis ja siis mingil õigel ajal tulevad nendega välja , mis ongi seesama , mis Kaisa ütles , et tegelikult tekib defitsiit nende uute puhul , et sealt võib seda hinnatõusu veel natukene oodata tegelikult .
jah , ma seal ehitusest tahakski järgmisena võib-olla paar sõna rääkida , et mis seis seal üldse on , et sa just mainisid , et materjalid ikkagi üldjuhul ostetakse ette , siis tehakse kalkulatsioonid ja tullakse siis välja selle lahendusega , et aga mis see ehitusturu seis on , et kas ja kui palju see materjali defitsiit ikkagi praegu neid uusarendusi ikkagi mõjutab ?
noh , võib-olla täna selline tüüpne küsimus , mida ennekõike pankarendajate käest küsib , on see , et mis tüüpi sul ehitusleping on , millised read sellest on fikseeritud hinnaga ja kas on ka mingisuguseid ridasid , mis te olete noh , omavahel seal kokkuleppel lahti jätnud ja eks siis seda püütakse ühiselt kuidagi seda riski nagu manageerida ja noh , ma ikkagi olen üsna tugevalt sellel arvamusel , et see turg on nii palju täiskasvanumaks muutunud , et kui arendaja näeb , et tal on liiga palju lahtiseid otsasid , pank ka on veidikene selline kõhklev , mis proportsioonis ta laenu on valmis pakkuma , et siis täna seda hirmu , et nüüd midagi väga naturaalselt pooleli jääb ,
pigem ei ole ,
sellepärast et sa lihtsalt ei stardi ja noh , kus on täna kindlasti keeruline , mis küll läheb meie kompetentsist võib-olla veidikene välja , aga et sellised väga pika vinnaga riigihanked , kus on siis kuulda , et seal on ikkagi ehitajatel , alltöövõtjatel hästi-hästi raske , kuna sisuliselt noh , lepiti ikkagi kohvipaksu peale aasta-kahest perspektiiviga need hinnad kokku ja seal võid võidakse olla ikkagi sellistes väga vastikutes valikutes , et
aga mis siis saab , kui näiteks kokkulepitud diilist ikkagi on mingi aeg on näha , et sellest ei suudeta nagu väljuda ja on võetud mingis olukorras on võetud selline kohustus , kuhu , mida lepingust tulenevalt ei suudetagi täita , et mis siis saab üldse , et alltöövõtja , peatöövõtja omavahel kimpus ja mis üldse siin mingi õiguslik vorm on , et mis siis edasi saab ?
No. Ma arvan ise muidugi , et peatöövõtja ja alltöövõtja leiavad nagu lahendust , et keegi ei taha ju , et see alltöövõtja minema jalutaks , sest leiad siis järgmine , kes
sulle siis ei ole üldse mingit raha .
siis sul nagu pikeneb graafik veel , pluss teine , sa elu sees ei tea , mis hinnaga see järgmine sul tuleb , et ma arvan , et siin ikka keegi niisama lahku ei lähe , et püütakse leida neid kompromisse .
aga lepingust väljumine on ka üldse teema või pigem ei ole , et noh , seal ilmselt mingitel tingimustel on , aga kas hindade kallinemine on termin , millega saab lepingust väljuda ? pigem ei saa , ma eeldaks .
nii ekspert ei ole , aga
pigem ei ole seda jah . noh , mida ma olen siin ka näinud , et see , et noh , nagu laulusõnaga ütleb , pankrotti , eks ole . et noh , seda ma täna nagu siin veel ei näe ka sellist ohtu . küll aga ütleme siis tarbija jaoks , eks ole , seda täna osta , on selliseid asju juhtunud küll , et on siis jah , finantsvõime nagu ära kadunud ja on jäänud see nii-öelda see vara on ostetud uuesti välja ja tegelikult on see , et kui see omanik nüüd ise vaatab , et ta mingi hetk ta peaks sinna uuesti paigutama , et see nii-öelda uus arendus siis valmis ehitada , siis mingi hetk tekib see moment , et kas ta paigutab sinna , ma ei tea , 500 000 juurde ja saab nagu nii-öelda seal , ma ei tea , 100 000 lossi , eks ole , et või siis ta lihtsalt see , mis ta on paigutanud , see 500 000, et see läheb minema . et neid asju on tekkinud , aga noh , see nagu tarbijat ei tohiks nagu heidutada , et selliseid asju vist täna ei ole .
et pigem olukorda , kus jah , paari aasta pärast on mingi hunnik lõpetamata uusarendus Eestis , et pigem ei tohiks tekkida .
no täna on seal jah , üheselt on nii arendaja kui ka tema finantseerijate , kes iganes , on see siis pank või on see mingis vormis erakapital , noh , neil on üks huvi , see vara peab valmis saama . et selles mõttes , kui seal on mingisuguse ühe alltöövõtjaga või konkreetse peatöövõtjaga küsimused , et noh , siis mõnes mõttes on see nüüd otsustamise koht sellel arendajal , et täna on valmis mis iganes tegema , et ilmselt need katted on ka olnud ka varasemast ajast siiski nagu nii head , et suudetakse ka siis need üksikud kallinemiste aspektid ikkagi tegelikult oma kapitali arvelt alla neelata ja need hooned valmis ehitada .
No üks asi muidugi , mis on veel oluline ilmselt , et täna ju pank pigem rahastab selliseid projekte , kus arendaja on ise tugev ja siin ma arvan ka ikkagi hakkavad ostjad järjest rohkem vaatama seda , et milline on selle arendaja taust . et kui siin vahepeal võeti nagu valimatult kõike , siis täna juba pank vaatab selle ostja rahastamisel , et kas selle arendaja tugevus on , kas ta suudab valmis ehitada , et kas see müügipakkumine , mis lauale tulnud , on see reaalne ka nagu , et sealt võib hakata see selektsioon tekkima juba juurde .
ma olen alati tahtnud siin valdkonna eksperdilt küsida , et milliseid müüte teie valdkonnas eksisteerib praegusel ajal , kas kinnisvarasektoris või kuskil mujal küla peal liikleb teie sektoris mingisuguseid müüte , mida praegu oleks hea võimalus nii-öelda ümber lükata või siis ka kinnitada , et kas on midagi , mis ei pea kohe üldse paika ja mida te näiteks , ma ei tea , igapäevaselt oma töös peate kokku puutuma , et kas on midagi sellist , ütleme siis poolnaljakat või naljakat asja , mis tegelikult ei vasta kuidagi tõele ?
ma ei tea , kui naljakas see on , pigem ei ole naljakas , et arvatakse , et maakleri töö on jube lihtne , et teen , millal tahan ja ah , ma siin natukene rabelen ja raha lihtsalt pritsib peale . et tegelikult ma pean ütlema , et maakleri töö on väga töine ja väga palju distsipliini nõuab , et see on võib-olla kõige suurem müüt , mida turul nagu arvatakse , et ei nähta seda tööd , mis selle kõige taga on , et sa pead tegelikult väga hästi teadma , mida sa müüd , sa pead väga hästi aru saama , kus sa seda teed ja kellega seda teed , et see on noh , väga lai ampluaa , mida üks maakler peab tegema .
aga fakt , et hea maakler võib teenida peaministri palga , kas see peab paika ?
absoluutselt .
no vot , näed , siis üks müüt sai ka kinnituse
tingimustes selline praktiline asi meeles pidada , et kui keegi lepib omavahel kokku , et selle ostetava müüdava vara hind on 100 000, siis ja viimased tehingud sarnase varaga toimusid näiteks 80 000 pealt , noh lihtne fakt , eks ju , siis tegelikult on täna hindajatel puhtalt nende ametist tulenevatest nõuetest see hindamisväärtus tuleb sinna 80 000 juurde ja see on see vahemik , mida on tegelikult nüüd ostjal nagu meeletult keeruline aru saada , eks ju , ja noh , mõnes mõttes ka müüjal , sellepärast et me ju leppisime selle hinna peale selle kokku , et ja seda vahemikku noh , ainukene viis , kus seda praktiliselt tegelikult ületada saab , on , et selle võrra peab ostja rohkem oma finantseerimist välja käima ja see on selline noh , kontseptsionaalselt päris raske mõista mingitel hetkedel nii ostjatel kui müüjatel ja siis loomulikult on eksperdid süüdi , eks ju .
ja nii ta kipub olema , tahad sa veel lisada midagi ?
ja üks niisugune hirmumüüt on ka olemas , et just uusarenduste puhul jälle on see , et uusarendust me hakkame müüma siis kui ehitusluba on olemas , eks ole , aed ümber , auk maas . ja noh , põhimõtteliselt ongi see , et täna noh , et see maakleritöö ei ole lihtne , eks ole , et see müüdki põhimõtteliselt seal , ma ei tea , kuu-kahega ära , et polegi veel esimene korras kerkinud . aga nüüd on see teema , et sa maksad , eks ole , võlaõigusliku lepinguga siis seal oma kas siis
sissemaksed ja
jah , 10-15% ära ja nüüd aasta aega ehitatakse ja tegelikult see tõus oli ikkagi päris niisugune päris kiire ja vihane , et võib tekkida see moment , et on , noh , inimesed ka kardavad , et ma maksan sissemaksu ära seal , ütleme KredExiga 10%, aga nüüd , kui tuleb asjaõigusliku lepingu ehk siis maja on valmis ost , et siis on see hind nii palju kerkinud , et arendaja võib sulle see 10% tagasi maksta ja siis trahvi ka 10% ja ta müüb veel 10% kallimalt selle . See on ka nagu selline müüt , et ütleme , et arendaja ikkagi hoiab ka oma nägu ja ta ei , noh , ta ei lähe nagu selle terve selle arenduse projekti pealt nagu oma 10 000 teenima , et pigem ta hoiab sellist
hoiab klienti ja head mainet .
just nimelt , et see on ka nagu natuke müüt , et neid ei ole minu praktikas juhtunud .
lihtsalt võib-olla mõne inimese peas ja see on kuidagi nagu viraalseks läinud .
jah , seda saab teha , kui tahad , aga noh , ei ole ise kohanud .
Kas praeguste suurte hinnarallide tuules kuidagi arendajad üritavad ka võimalikult odavalt kogu aeg seda asja valmis teha , et kasutada mingisuguseid , ma ei tea , B-kategooria materjale või pigem ikkagi ka , see on ei. Selle näo hoidmise nagu üks osa , et
ei , vot see tuleb sellest hoopiski , et klient on täna väga tark klient on ikkagi nii arenenud , et ta oskab küsida ja nõuda ja teab , mis selle raha eest saab , et see ei ole niimoodi , et jah , et ei , pigem ikkagi tehakse , pigem isegi tehakse kallimate materjalidega ja paremat siis nagu premium kaupa .
Sest pärast ei ole ka parandusi , eks ju .
täpselt nii , jah .
Okei , üks asi on kinnisvara hind , ostetava objekti hind , eks ju , ja teine osa on veel kõrvalkulud erinevad . Mida kõrvalkulude puhul tuleks jälgida kinnisvara ostu puhul ja mida siin üldse arvestama peaks ?
Noh , täna on hästi popp näiteks kas või see , et mis küttelahendus sellel objektil on , et on palju-palju aastaid on olnud päevselge , et need üksikud , kellel oli gaasikatlamajaga kortermaja või äriobjekt , et siis noh , need nagu olid üle küla kõige odavamate kõrvalkuludega pinnad üldse , eks ju . Täna on see pilt nagu kardinaalselt muutunud ja noh , see väljavaade on hästi raskelt hinnatav , et kas see vana olukord tuleb tagasi , pigem mitte ja noh , nüüd ongi , et kui kellelgi on ainukene küttelahendus on see gaas , eks ju , seal olemasoleval objektil , siis need investeeringud , et seal liituda keskküttesüsteemiga võivad olla nagu väga-väga arvestatavalt suured , eks ju , või lausa ebamõistlik , eks ju , et see on midagi sellist , mida vähemalt see uue asja ostja või ka olemasoleva asja ostja , et noh , ta peaks endale teadvustama , et ta peaks selle selgeks tegema , eks ju , et teab , mida ta ostab , kontrollida seal vähemalt seal kütteperioodi ja tavaperioodi näiteks viimase 12 kuu kommunaalkulud ära ja see kehtib tegelikult nii elamispindade kui äripindade suhtes , et noh , siin äripindades kõige markantsemad näited on sellised , kus siin 5-7 eurosed kuu üüriarved on sama ja kõrvalkulud tulevad samas suurusjärgus , noh , et siis nagu ettevõtja peab hakkama nagu väga kiiresti mingeid otsuseid tegema , kuna järsku ta maksab 2 korda rohkem oma pinna eest , mida ta on sinna ajalooliselt harjunud tegema .
Siin on ka väiksed müüte juures jälle sellesama kõrvalkulude teemal , et mida inimesed nagu noh , ostjad siis , mis nad vaatavad , et kui on maaküte näiteks maja puhul , siis on kõik noh , siis on super luks , et nüüd on odav ja kõik noh , maaküte puhul on jälle omad asjad , eks ole , et kõik see võib-olla hilisem hooldus ja noh , seda ei ole teada siis , kui on õhkvesi põrandaküte või see on kaugküte . Täna peab seda hästi hoolega jälgima , et tegelikult on noh , küll energiaklass on välja antud ehituse puhul majadele , on lisatud seal oma päiksepatareid , asjad , vahest juhtub nii , et see kaugküte tegelikult uutel majadel , uutes siis piirkondades on võib-olla isegi odavam aga ütleme nii , et
aga see võib ka muutuda ju .
See võib ka muutuda , jah , aga mingil määral , noh , vaadates kõik , mis elektriga seotud , eks ole , see peaks nagu kallis olema , aga võib-olla , et see õhk-vesi põrandaküte täna ei olegi nii kallis .
jah ,
et see tendents on natuke muutumas , need müüdid , et see maaküte ei ole nagu see esimene valik tegelikult .
mis ta on ju üsna pikalt ikka olnud , eks ju , selline populaarsete seltskonnast . palju neid päikesepaneele täna uusarendustes arendajad üldse tahavad või vähemasti valmidust välja ehitada ?
Seal ei ole tahtmises asi , seal on see , et pigem selle A-energiaklassi saavutamine , see peaks olema siis see , mis päiksepatareid tagavad selle , muidu ei tule lihtsalt välja , sest me täna ikkagi tahame teha suuri aknaid maast laeni ja ikkagi valgeid korterid , mitte pikste kuuliavadega , eks ole , et sama A-klassi paneme seinad kinni . et
kas see A-ga energiaklassi märgis , kas selle standard on nagu muutunud praegu siin , et juba see päikesepaneeli osa on juba seal kuidagi sisse kirjutatud ja see tuleks nagu ehitada , vähemasti valmidus valmis ?
Standard ei ole muutunud , aga üldiselt jah , see on üks lihtsamaid asju , millega teha , sest tegelikult see A-energiaklass antakse välja , või üldse energiaklass antakse välja projektipõhiselt uutele asjadele , ehk siis see kehtib 2 aastat . Pärast seda vaadatakse uuesti kulud üle , tehakse uuesti siis audit nii-öelda ära . Et noh , arendaja tahab , et ta ikkagi ei söö oma sõnu , et ta nagu on A-klass , siis on A-klass ja jääb ja see päikesepatarei siiski toetab ja .
Millal on hea aeg kinnisvarasse investeerida ?
neljapäeviti
tavaliselt . Neljapäeviti mm. . Siis on hinnad maas ja reedel lähevad uuesti ülesse . kuulajatele igaüks infoks , et oli väike huumor . aga kas on üldse sellist nagu noh , ütleme sesoonsusel ilmselt ei ole väga vahet , aga kuidas seda üldse hinnata , et turg teeb praegu igasuguseid vingerpusse , et kas praegu on üldse , ongi hea aeg , on müüa küll , aga kas ostuga on jälle keeruline ?
ma arvan , selle kinnisvarasse investeerimisega on kaks poolt , millest noh , tihtipeale noh , kõige lihtsam oleks meeles pidada seda , et tegelikult noh , hoiaks neid mõlemaid võrdselt meeles , et üks on see selline konkreetne ostuhind versus palju sa saad sealt üüri aastas , millest siis tekib võlusõna nimega tootlus
jah .
Et see on üks number , mis sul peab ees olema ja seda saab ju kõikide erinevate ostualternatiivide vahel saab väga lihtsalt võrrelda , eks ju . Ja teine nüüd on , mis on palju rohkem nüüd selle ostja silmades , on see , et milliseks ta hindab nüüd selle ostetava vara potentsiaalset hinnatõusu järgmise paari aasta , viie aasta , 15 aasta jooksul , eks ju , ja see nüüd on hästi paljuski sellest inimesest või firmast endast kinni tegelikult , et millised vaated ja millised eesmärgid tal on . et kui need kaks asja omavahel nagu kokku panna , teha selline sisemine väikene võrdlus , noh , ma arvan , et siis tulebki hea otsus tegelikult , et nii lihtne ta ongi , aga et tihtipeale , kui üks või teine väga prevaleerivam hakkab , siis tekib selline , võivad mingisugused errorid sinna pikas perspektiivis sisse tekkida , et noh , viimasel ajal räägitakse hästi palju , ma arvan , väikestest kohtadest Eestis , kus on üürikinnisvara ostetud , tootlused on näiliselt hästi head , aga iialgi ei tea , millal sellel investoril on väljuda vaja ja siis võib selguda , et see likviidsus selles kandis on ikkagi tegelikult nagu üsna madal .
Puudub ka mingi tuleviku suurem perspektiiv seal .
Et noh , et minu soe soovitus on küll , et hoida neid nagu paralleelselt endal ees kogu aeg , et
lihtsalt ise olla arvestav kõikide detailidega . Kas on mingisugused piirkonnad Eestis , mis on oma populaarsust mingitel viimastel aastatel kasvatanud , et kogu infraareng , eks ju , siin neljarealised maanteed , varsti ilmselt ka Rail Baltic , et kas see loob mingid niisugused uued jälle mingid asjad , et inimesed hakkavad hoopis Harjumaalt ja Tartumaalt kuidagi väljuma ja Pärnumaalt ka , et noh , pealinna sõit kestabki võib-olla Pärnust tulevikus 35-40 minutit , et kas ma üldse pean Tallinnas elama , et ma võin poole tunniga Pärnust sõita kohale ja üldse ostan oma maja sinna ?
no Rail Baltic on üks asi jah , teine asi on see , et saaks selle jupi Taeblast Haapsalusse ära tehtud , selle raudtee , siis on ka seal , aga mina nagu ise esindan väikest puust linna Haapsalut , et olen seal päris palju müünud viimaste aastate jooksul ja Haapsalu kohta öeldes on see huvitav , et Haapsalus nagu uusarendusi ei ole , inimesed , kohalikud , noh , kuna uusarenduste hinnad siiski on nagu oluliselt kõrgemad , ei ole valmis ostma , aga juba 3 aastat ma müün Haapsalu siis nii-öelda Tallinna inimestele , investoritele , aga need ei ole investorid , need on need , kes ostavad endale teise elamise  ostavad Haapsalusse sellise
suvekodu näiteks ,
ütleme korteri ka , kas täiesti vanalinna , südalinna , 3 aastat tagasi ma müüsin Tallinna kesklinna hindadega sinna ja nad ostavad nagu visiitkaardi endale sinna , et mul on Haapsalus ka selline korter , need on ikkagi sellised suhteliselt luksuslikud ja ilusad korterid ja just nimelt korterid , et sa lähed sinna ja oled siis , kui sul on vaja , et teda need teise kodu võimalused . Esimene moment oli see , et nad annavad need üürile , aga kuna need on noh , need ei ole odavad ja nad on ka väga ilusad , siis nad ei ole keegi neid üürile andnud ja täna on
puhtalt enda jaoks
puhalt see ja seal ütleme , ongi see ostja on ikkagi Tallinnast tulnud ja nüüd teha sinna uus arendust , noh , seal kusjuures inimesed ootavad , aga keegi nagu ei võta riski praegu aga varsti tuleb , jälgige reklaami .
Aha, ma võib-olla lisaksin teise aspekti , et me juba siin rongiliist rääkisime , et siis tegelikult kõik sellised võimalused , kus sa saad jalgsi , on see siis porgandi peatuse juurde või Tallinna linnas sees näiteks trammitee ääres , et ma arvan , see on midagi , mida me hakkame järjest enam jälgima , kui me seda ostu teeme , et saab meil järeltulev põlvkond lihtsalt liikvele , ei ole meil endal peres 2 autot vaja ja nii edasi , et see selline
et pigem see trend on sinnapoole .
jah , et see selline lihtne võimekus liikuda oma elukohast mingisse järgmisse keskusesse ühiskondliku transpordiga , et see on hästi-hästi oluline tegelikult
me olemegi oma saatega hakkamas lõpusirgele jõudma ja tahaksin küsida veel ühe asja teie käest , et mida praegu üldse kinnisvara ostjale saaks kas rahustuseks või julgustuseks öelda , et kas on üldse mingi selline eluterve tarkusetera või mõte kaasa panna , kes on kas mingil otsuse hetkel või ei suuda otsustada teisest küljest , et kas on midagi , mida saaks inimestele öelda
ega siin kindlalt reeglit nagu ei ole , aga ütleme seda , kuna see ikkagi , meie jutust on siin ka õhkunud seda , et ikkagi väikene hinnatõus on veel olemas , et siis on see , kui sa täna ostad , siis äkki oled homme jällegi ka võidus veel . et eriti just nagu uusarendusi vaadates , et kus on nagu fikseeritud hinnad ära nii ehitaja poolt kui arendaja poolt , et kui sa sinna ostad , siis kindlasti aasta pärast , kui see valmis saab , oled sa juba ikkagi noh , ei hävi millegagi nagu .
et see on veel , mis jätkub siin ?
jah , jah .
Kaisa ja Jaan , kas te nõustute ?
pigem jah , et mina arvan , et pikas perspektiivis on alati kinnisvara hind tõusev , et me võime siin näha väikseid korrektsioone võib-olla kunagi , kuna oleme ju näinud aja jooksul , aga lõpuks on ikkagi ta nagu üles suunas läinud , et ei tasu karta ja noh , enamus meist ikkagi ostavad ju kodu , et kas siis esimest või teist , et
endal ostuga sellest juba rääkisime , et seal noh , kui maksevõimekus kannab , siis tegelikult on üks vahe hinnas ja lõpus ei ole nii suur roll enam .
ma arvan , et täna ikkagi on endiselt kodu omamine soodsam kui selle üürimine , nii et ja ma arvan , et see jääb endiselt , sest üürihinnad on ju meil ka juba kasvanud ja kasvamas veel edasi , et siin noh , lõpuks panedki ikkagi nagu kaalukausile , et noh , kas sa üürid või omad , on ju .
noh , see kinnisvarasse ka investeerimist toetab ju tegelikult see , et see küll ei meeldi kindlasti finantseerijatele , eks ma pean pankasid silmas , aga noh , oma olemuselt elukondliku kinnisvara üürid on olnud kogu aeg aastased reeglina , Airbnb'd ja need on toonud võib-olla veel seda lühemat tsüklit isegi juurde , kus noh , hinnad teistpidi on jälle palju-palju kõrgemad , kuna siis peab see omanik taluma sellist lühiajalist nagu noh , vakantsiriski , eks ju , aga ärikinnisvaras täpselt samamoodi , et need üürilepingute kestused on pigem lühemaks jäänud , mis tähendab seda , et kui toimub mingi ootamatu hinnatõus , eks ju , sa tegelikult suudad läbi üüri tõstmisega selle tegelikult edasi kanda mõnes mõttes kasutajale , noh , nõus , et see töötab ka teistpidi , aga sellises uhkes rahad trükkimise keskkonnas ikkagi pigem see trend kipub ühes suunas olema .
ilmselgelt ta nii on . aga head kuulajad , saade oli Sinu kinnisvara ja täna olid mul saates külas eksperdid Toomus Kinnisvarast , Agur Tammistu , Kaisa Hiire ja Jaan Liitmäe , aitäh teile saatesse tulemast !
aitäh kutsumast !
ja kuulajatele samuti suured tänud , otsige Sinu kinnisvara podcast üles Spotifyst ja Apple podcast rakendustest , hakake jälgijaks ja nii jõuavad uued osad esimesena teie mobiili . aitäh ja kuulmiseni !
võid olla kindel , et Domus kinnisvaramaaklerit saad usaldada kõikidel oma eluetappidel . Domus kinnisvara , usaldus , mis kestab